Yamba James Kuruma, Life Ministry Gilton, Land Grand Mall Limaki, number 65, 300 men. Kwanya Rani Wang, Anya Kamara. Ya Gideon Hundukil, Anya Wul Kama, Wul Kono Ni Wang Ni Trinde. Anya Kodikil Ni, Yente, Lo, Lon, Midanize Ntenge, Abatuko Wom Gideon Le, Wom Bobi Anya Gbe, Amo Nan Ni Midanize Nga Umbo Ni, Ke Israel Nga Bo Wek, Be Nan Nga Kaha Nga Fose, Lo Nga Abo Tam Kaha Ni. Wai No Gyo Bo Nkate, Wom Wewe Munin Wong Woko, Ma Yokun Kwa Tupemde Wai. Wai Belintilan, Ye kwa la wamde, anya wul kuono ni trung, ngay muni ni, laile anya wul wang, kine nga nga lebo kine jale vay. Abatuko ye wam Gideon, we anya nga la bwe gwi nga mwa gbe, we nga la bwe gwi yok nga neki pweko, ye mwa mwe ki yanwa ye, we nwe gwi, unleli nga trung trung trung, we nwe gwi wongke wok chi mende yente sumwe, wok chi mampo yin kalende, we epe biti ni mende, kende tumwe. Yente lande, ye pe kwa leli pweko we, Anya kamera nga ekul nga nyamende katipia wa anya kamera ebe nwa bia amalno nga ni media na tebe nga kocho wa nga botam wa nga ne nigbi munga nga munin wongo ako Gideon nga mungu wongo ako nga ni nga lie nga ya yok ku media na teko yenti bonde tie nlo akwa che wa akwa chali awa bera media nga kachi agbe nga agbe bonobul nga yete nga we belening ye kenyo kuma nga choma be nga choka nga ndo nga agbe nga isu nde bodoko Wa chole abatuko e womani Gideon. Wa nwoku kina naje kampu nga ekune. Wa mabu nkwata nyoku bera ntimbuma mwe han be nga mobile nda apum. Ni mwe longo nui labela nkugba han be nga telie. Ye yoku nga Gideon nga yoku kampu nga eku media naje we kampu nga we te nolo wo wo nson maso ne. Wa won ke nson dai kitibu ko bingilini kampu nga ekune. La chele Kiti buwe kwa kwa kubungi nkampu nga e, kula nga dikilende, kwa nga isimi wangbi. Wewe asila la mineo, utomba nga e, wewe asila la mineo. We kiti buwe kwa nkewe, wulopo Gideon de, awa ibaswe mwabie we, wuli Israelite. Kwa batu kwa koka, kampu midia na ite wangbi nga onifi. Wewe mngane, nganbi nga kampu kula nga bonde, we nganbi nga po, abatu kwa kwa inka, bela midia na ite, that Israel le nga womoni ngane, lane. Wai po bera kamera nkugba kamera nga yoke yente ra po nga kama kama bul kine nga na kamera ebe wai kanon do ndo bugul kopo honde bugul le kopo honde olo ebe ma touch light lon kune la che ya teli nga che mleli nga nga bul mie won wo mani ya Gideon wai ya bi ya mwe nga ntente kula nga ye nga mepe ya hong nogi wo hong kene ya hong kani nogi wai kweye Ya kweye ke ibas abatu kwe mkumpu. Ongai sami sami takiti ra. Akamaka mabuli chakita teka li ra. Inali ra lo sami yanga. Ya umbo ni naibuli le. Nga yungwa mbuku toki naibuli. Awa nyonti menda tambie jokiti lande kwi. Ta yungpeli. Grupu tinga epe ta leti trinde. Ta yunga kende kane pepe he. Nga yungye ti totila te nga ntifi. Bele ni yinzengwa honde buku te nga ngapi anjuke. Nga ekweye, bas abatu kwe, mwa Gideon fiye. La un yeti bela midi ena te, nkuba nga nga la konti nga fuli, nga ebe kon sokoba ni, nga eko mpitika ni gube pukurong, nga epo nga kimo, nga kbukini. Nga kweye nga kbukini. Gideon nga hong buti nga, tabie nga nyanya kamera egi. Ke velintilande, bela midi ena te, nga unan mbasma nga u, nga po nga ji nga bul, 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 bul. Gideon wa yuni ngomo anyawe, epe konji nga ne, We ni wumo Israel le, we nga wune yi. Nga ini 20 bera Midian na choki, ya ni chon awoki Israel le. Awa batu kwe, bodo nga ka Midian we, vili, awa nga bodo nga bo yinkele yinkele. Nga bon pe piche le, nga e la nga lan tibol ko Israel, loko ebe. Lo nga wuko nga lan tibol le wube purung. Awa inwenye, ya nga nga kun kwa tam nga ne, ku pem de, ku Midian de, ya nga kwa tam de. Inwenye, nga nga imana nga Gideon be, ke be, Be wolo yumani li be Gideon yumolani. Munyen bo ungo koko chal. Belintilande nga isoto mbos yinikbol hang nanti kwayatung.